नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. नायजेरियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां ग्रँड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नायजर ह्या पुरस्कारान भोवमानीत केला. हो सम्मान अत्यंत नम्रतायेन हांव स्विकारतां आनी तो भारतवासियांक समर्पीत करतां, अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. 17 वर्सां उपरांत भारताचे प्रधानमंत्र्यांनी नायजेरियाक भेट दिले अशें म्हणून आपणाक नायजेरियाक भेट दिवपाची संद मेळिल्ले खातीर प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. भारत नायजेरियाक हुंवार मजत कार्यांत मदत करपाक 20 टन मानवतावादी मजत धाडटलो. ब्रिक्साचो सदस्य देश जाल्ले खातीर तांणी नायजेरियाचें अभिनंदन केलें. भारत आनी नायजेरिया ग्लोबल साउथार परिणाम करपी मुद्दे संवसारा मुखार हाडटले असो विश्वास तांणी उक्तायलो. प्रधानमंत्री मोदी आनी राष्ट्रपती टिनुबू हांच्या उपस्थितीत जाल्ल्या चर्चे उपरांत खुबश्यो समजिकायेची कबलाती हेर कबलाती देवाणघेवाण जाली. ब्राझीलाच्या रियो दे जेनेरो हांगाच्या म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्सांत आयज सावन 19वी G20 शिखर परिशद सुरू जाता. सदस्य देशांचे मुखेल आनी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी वेगवेगळ्या सत्रांत वांटो घेवपाक थंय पावल्यात. आकाशवाणीच्या खबराकारान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कांय वरां आदींच हांगा पावल्यात आनी भारतीय समुदायान तांकां उर्बेभरीत येवकार दिलो. आयज सावन सुरू जावपी 19व्या G20 शिखर परिशदेंत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले. एक न्याय आनी शाश्वत जग निर्माण करप ह्या मथाळ्यान G20 शिखर परिशदेची सुरवात हे वर्सा जाल्ल्या उक्तावण सत्रांत भूक आनी गरिबी हे विशयाचेर आघाडीचे फुडारी चर्चा करतले. हे ब्राझील देशाच्या अध्यक्षतेखालचे सत्र. दुसऱ्या दिसाचे सत्राचो विशय संसारीक प्रशासन संस्थांची सुदारणा ह्या सगळ्यांत गंभीर मुद्द्यार आसा. भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत हांणी खबराकारांक सांगले की G20च्या सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाचो आनी अजूनय सुरू आशिल्ल्या वाटाघाटी विशींची ही चर्चा जातली. मणिपुरातल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी नवी दिल्लीत वरिष्ठ अधिकाऱ्या वांगडा बसका घेतली. फाल्यां लेगीत ते ह्या विशयाचेर सविस्तर बसका घेतले अशी म्हायती सुत्रांनी दिल्या. काल घर मंत्रालयान सांगले की मणिपुरात सुव्यवस्था आनी शांतताय परत स्थापीत करपाक सुरक्षा दळांक फावती पावलां उबारपाचे निर्देश दिल्यात. फाटले कांय दिसा सावन राज्यातली सुरक्षा स्थिती नाजूक आसा. ह्या संघर्षांत आशिल्ल्या दोनूय समुदायातले सशस्त्र गुन्यांवकार हिंसाचारांत गुंतल्यात अशें मंत्रालयान एका निवेदनांत म्हळां. हिंसक वा विघटनकारी घडणुकांत वांटेकार जावपाक यत्न करतल्यांचेर कडक कारवाय जातली अशें ह्या निवेदनांत म्हळां. प्रभावी तपासा खातीर म्हत्वाची प्रकरणां NIA सुपूर्द केल्यात. जनतेन शांतताय राखची आनी वावड्यांक बळी पडचे न्ही अशें आवाहन केलां. राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 फुडले वर्सा 11 आनी 12 जानेवारीक विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग म्हूण मनयतले. केंद्रीय युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत ही घोशणा केल्या. आपल्या उलोवपांत मांडविया हांणी म्हणले की ही माची देशाच्या युवा शक्तींक संवाद साधपाक आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखार आपली दृष्टी मांडपाची संद दितली. ह्या संवादाचो उद्देश देशभरातल्या तरणाट्यां मदीं प्रतिभा वळखप आनी तो वाडीक लावप, तशेंच तांकां भारता खातीर आपली दृश्टी वाटपाक एक प्रभावी माची उपलब्ध करून दिवप हो आसा. ही माची तरणाट्यांक सर्वोच्च निर्णय घेवपी आनी फामाद संवसारीक आनी राष्ट्रीय व्यक्तिमत्वा वांगडा जोडटले अशें मांडविया हांणी म्हळें. देशाच्या तरणाट्यांक विकसीत भारताचे चालक करपाक हो संवाद म्हत्वाची भूमिका निभायतलो अशेंय तांणी म्हळें. केंद्रीय अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सितारामन हांणी भारतीय स्टेट बँकेच्या अतुलनीय विकासकतेचे कौतुक केले. मुंबईत SBIच्या मुंबय मुखेल शाखेच्या इमारतीच्या शताब्दी सुवाळ्यांत उलयतना अर्थमंत्री सितारामन हांणी सांगले की 3 प्रेसिडेंसी बँको विलीन करून इम्पिरियल बँक ऑफ इंडिया तयार झाली, जी सध्या SBI झाल्या. 1920 वर्सा 250 शाखा आशिल्ल्यो आनी आयज SBI कडेन 22,500 परस चड शाखा आसात. 65,000 ATM, 85,000 बँकींग कॉरस्पॉन्डंट आनी 50 कोटी परस चड गिरायक आसात. तशेंच SBI ही भारतांतली एकूच बँक जी Fortune 500 नोंद जाल्या असोय उल्लेख तिणे केलो. सितारामन हांणी देशाक डिजिटल बँकिंगाची वाड आनी प्रवेशा खातीर SBIची तोखणाय केली. बँक दिसाक 20 कोटी UPI वेव्हार हाताळूंक शकता अशें तिणे स्पश्ट केलें. देशभर पातळिल्ल्या 43 प्रतिकात्मक दायज इमारतींचें जतन करपाक तिणें SBIक प्रोत्साहीत केलें. एक यादस्तीक नाणें सितारामन हांचे हस्तुकी जारी केलें. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.